The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους για άλλη μια φορά. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα είσαστε συντονισμένοι. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Είναι μια μέρα που έχει τις δυσκολίες της, είναι μια μέρα που έχει την ειδησιογραφία της, είναι μια μέρα που στην ουσία μετράμε ώρες για το τρίμερο που έρχεται μπροστά μας. Είναι αυτό της καθαράς Δευτέρας, για να είμαστε ειλικρινείς. Χαρά έχουμε και εμείς ούτως ή άλλως δηλαδή. Είναι λίγες ώρες ξεκούρασης και αν κάποιοι από εσάς τώρα ετοιμάζεστε να φύγετε, τα μπαγκάζια σας δηλαδή για να πάτε το τρίμερο αυτό, το κάνετε και τετραήμερο ακόμα καλύτερα, είσαστε τυχεροί να πάτε, να χορτάσετε, να ξεκουραστείτε και να γύρεστε πίσω όλοι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση, έτσι δεν είναι? Να χαρούμε και όμορφα πίσω να γυρίσουμε και να μοιραστούμε με τους δικούς μας τις όμορφες εικόνες και εμπειρίες και να δούμε πόσο έτσι ωραίες είναι οι στιγμές της ζωής. Και μιλώντας για στιγμές της ζωής, νομίζω Έχετε καταλάβει ότι όταν η φωνή μου είναι ιδιαίτερα χαρούμενη, σημαίνει ότι κάτι όμορφο έχει γίνει. Μας τιμά πάρα μα πάρα πολύ όταν έχουμε επισκέψεις σχολείων. Και ειδικά χαίρομαι όταν τυχαίνει να είναι και την ώρα που εμείς μπαίνουμε έτσι στο ραδιόφωνο και κάνουμε τη δική μας τη ραδιοφωνική παρέα και έχω αυτά τα υπέροχα χαμογελαστά πολλά κιόλας πρόσωπα απέναντί μου και μέσα στο στούντιο. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Θα σας πω λοιπόν ότι είμαστε στο χώρο, εδώ που είναι το πρώτο πρόγραμμα, έχουμε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης. Είναι πάρα πολλοί μαθητές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δασκάλες, τις δύο υπέροχες κυρίες που είναι μαζί τους, που αποφάσισαν να, στο πλαίσιο των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών να μας επισκεφθούν. Και στο στούντιο έχω 4 παιδιά που έχουν αγωνία, που έχουν άγχος, που έχουν χαμόγελο, που μου ρωτάνε θα βγούμε στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε, θα ακουστεί και η φωνή. Λοιπόν είναι η Όλγα, είναι η Φλόρα, είναι ο Γιάννης και είναι και ο Θάνος. Καλώς τους.
Καλώς σας βρήκαμε.
Αυτό ήθελα, αυτές τις υπέροχες φωνές. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ, πραγματικά. Και έτσι όπως είπα και τα ονόματα με αυτή τη σειρά θα τα πάω για να μην χάσω και εγώ τη σειρά μου. Όλγα.
Ναι.
Είσαι εσύ, έκτη δημοτικού λοιπόν, και είσαστε όλοι από την ίδια τάξη.
Ναι, είμαστε όλοι.
Και γιατί ήρθατε?
Ήρθαμε για να μας ξεναγήσετε στο χώρο σας.
Και σου άρεσε?
Είναι πολύ ωραία, ναι.
Τι περίμενες και τι είδες?
Περίμενα να συναντήσω έτσι δημοσιογράφους, όπως συνάντησα και είμαι πολύ χαρούμενη. Και είδαμε κιόλας και που γυρίζονται οι εκφοβές και οι ειδήσεις και μου άρεσε πολύ.
Εσύ Φλόρα που έχεις το ίδιο όνομα με την κόρη μου, έχεις, σου άρεσε πιο πολύ το στούντιο εδώ στο ραδιόφωνο, η τηλεόραση, και πες μου αν στο σπίτι είτε ακούτε ραδιόφωνο είτε βλέπετε τηλεόραση.
Στο σπίτι βλέπουμε πιο πολύ τηλεόραση. Εμένα μου άρεσε γιατί ήθελα να δω πώς είναι η αγωνία όταν είναι πίσω από τις κάμερες και το είδα και είμαι πολύ χαρούμενη που συνάντησα όλους τους δημοσιογράφους και τους είδα επιτέλους από κοντά.
Το εντυπωσιακό ήταν αυτό, τα πρόσωπα τα οποία βλέπεις στην τηλεόραση, έτσι ξαφνικά τους βλέπεις να είναι μπροστά σου. Είναι, όντως, είναι διαφορετικό, αλλιώς το περίμενες?
Ναι, αλλά είναι πιο ωραίο από ό,τι το περίμενα και με ενθουσίασε.
Γιάννη, σαν να τις ενθουσίασε?
Όλα.
Αν σε ενθουσίασε. Γιατί μπορεί να μου πεις να μ' άρεσε.
Πάρα πολύ αυτή η εμπειρία, γιατί ήθελα και από μικρός να δω όλα αυτά. Εκεί είναι μια ωραία εμπειρία αυτό. Mm-hmm.
Περισσότερο στούντιο ραδιοφώνου ή στούντιο τηλεόρασης?
Στούντιο ραδιοφώνου.
Αλήθεια?
Ναι.
Μπράβο ρε Γιάννη, κόλλα 5, give me 5, έτσι σε θέλω. Γιατί ραδιοφώνο?
Γιατί, εντάξει, είμαι και λίγο αγχωμένος που είσαι στην κάμερα. Είναι πιο ωραίο, με ακούνε και πολλά άτομα.
Πίστεψέ με, έχεις δίκιο, το άγχος στη τηλεόραση είναι πολύ διαφορετικό. Ενώ στο ραδιόφωνο μπορείς να είσαι όπως θέλεις, να κάθεσαι όπως θέλεις. Mm. Δεν σε βλέπει κανείς, μόνο οι συνεργάτες σου άμεσα. Mm. Θα ήθελες να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κλάδο?
Ναι, άμα μου δοθεί ευκαιρία.
Mm-hmm. Τι άλλο έχεις στο μυαλό σου?
Ποδοσφαιριστής.
Καλά. Θέλει, ό,τι και να αποφασίσεις να κάνεις, αυτό είναι και για όλους σας, θα πρέπει να το κάνετε καλά. Δηλαδή να το δουλέψετε πάρα πολύ, να σπουδάσετε πάνω απ' όλα και μετά να αφοσιωθείτε σε αυτό και να είναι μια δουλειά που αγαπάτε, γιατί διαφορετικά θα θέλει τόσες πολλές ώρες να είσαστε εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει γκρίνια. Και πάμε στο Θάνο.
Γεια σας.
Τι έγινε?
Καλά.
Καλά όλα. Και τι κατάς την τσάντα σου? Είσαι τύπος φευγάτος? Όχι, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τις ίδιες ερωτήσεις θα σου κάνω. Τι σου άρεσε περισσότερο, ποιο σου άρεσε, ραδιόφωνο ή τηλεόραση?
Εμένα μου άρεσε η τηλεόραση περισσότερο. Γιατί δεν είχα ξαναμπεί ποτέ σε στούντιο. Και ήταν λίγο περίεργο έτσι με τις κάμερες πάνω σου.
Τα φώτα.
Τα φώτα, ναι.
Τα είδες?
Είχε πάρα πολλά φώτα.
Και έχει άλλη θερμοκρασία πάντα, να ξέρεις. Επειδή υπάρχουν τα φώτα, είναι λέει, πιο ζεστός ο χώρος, γι' αυτό και βάζουν τα κλιματιστικά. Πες με εσύ τώρα. Θα ήθελες όταν μεγαλώσεις να ασχοληθείς με τον συγκεκριμένο χώρο? Σε εγωίτευσε τόσο ώστε να το κάνεις?
Όχι, δεν με εγωίτευσε τόσο ώστε να το κάνω.
Να την πόρτα που έφαγα. Τι θα ήθελες?
Θα ήθελα να γίνω δικηγόρος ή πολιτικός.
Κάτσε κάτω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ποιος, οι δασκάλες που είναι, οι γονείς που είναι. Έχουμε ένα ενδυνάμει και με σίγουρο δηλαδή πολιτικό. Αν σου πω κάτι, πας δικηγόρος και μετά όντως η εξέλιξη είναι πολιτικός. Γιατί πολιτικός όμως?
Μ' αρέσει η δουλειά τους, μ' αρέσει να βγάζω λόγο, ομιλίες. Μ' αρέσει γενικά.
Να σου πω, είσαι αρχηγός της τάξης. Με έναν τρόπο.
Είμαι ο πρόεδρος.
Είναι ο πρόεδρος. Πώς τους κέρδισες?
Δεν ξέρω. Πήρα αρκετούς με το μέρος μου.
Τους αρέχες το λόγο, τους έλεγες διάφορα, τους έπεισες.
Ναι.
Μπράβο, μπράβο Θάνα μου, μπράβο. Οι γονείς το ξέρουν, εγκρινούν.
Ναι.
Να μου πεις και να μην ενέκριναν από τη στιγμή που το θέλεις εσύ, μια χαρά να το κάνεις. Να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε δυνατοί. Βάσεις τώρα, βάσεις μετά, πολύ διάβασμα, γιατί αυτές είναι οι βάσεις στη ζωή, έτσι, και να είστε καλά παιδιά. Αυτό έχει σημασία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η Όλγα, ήταν η Φλόρα, ήταν ο Γιάννης, ήταν ο Θάνος και τόσα άλλα παιδιά που θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω μαζί τους, αλλά τεχνικά αυτό δεν γίνεται, δεν θέλω να σας αδικήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως που ήρθατε εδώ και τις δασκάλες, 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης. Τραγούδι και επιστρέφουμε στη δική μας τη ροή της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία ανασύνταξη, ανασυγκρότηση μετά από αυτή την υπέροχη παρέμβαση που είχαμε στο στούντιο. Παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο της Μεταμόρφωσης, αν ακούνε κάποιοι γονείς τους υπέροχα πλάσματα και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι όχι απλώς το μέλλον, αλλά βλέπεις και συγκροτημένα παιδιά, σκέψη, χαμόγελα και αισιοδοξία για τη ζωή. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα πάντα εδώ συντονισμένοι με τον Νίκο Σκλαβενή, την άνεστη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι η Μαρία Εικόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Σήμερα λοιπόν είπα από την αρχή έχει πάρα πολύ δισιογραφία από τους εμπρισμούς του ζωγράφου με τα πέντε σχολικά λεωφορεία, είναι πολλά που συμβαίνουν παράλληλα. Στο παράλληλα και αυτά που συμβαίνουν είναι διάφορες άλλες δράσεις, ουσιαστικές όμως και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως θα δείτε από την συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Υπάρχει, ευτυχώς δεν έχουμε τα κρούσματα και τα κύματα του κορονοϊού που είχαμε πριν από κάποια χρόνια, θυμάστε που καθημερινά είχαμε αυτές τις συζητήσεις. Όμως υπάρχει κάτι, υπάρχει long COVID, υπάρχει αυτή η κατάσταση από την οποία πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν έχουν απαλλαγή. Αύριο είναι η ημέρα, είναι International Long COVID Awareness Day. Είναι μια ημέρα παγκοσμίως συντονισμένοι, να σας πω, όπου άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν, ασθενείς δηλαδή ακόμα, με long COVID, θέλουν να ευαισθητοποιήσουν όλους εμάς. Εμάς που κάποιοι θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Εμάς που κάποιοι θεωρούμε ότι είναι, έλα βρε αδερφέ, υπερβολή. Εμάς που κάποιοι έχουμε μέσα στο σπίτι μας έναν άνθρωπο όπου έχει long COVID και έχει αλλάξει η ζωή του. Και ακόμα και στον εργασιακό του περιβάλλον ενδεχομένως να έχουν αλλάξει ρυθμοί, να έχει αλλάξει απόδοσή του. Ένα μικρό παράδειγμα αναφέρω. Θέλετε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Ένας από τους ανθρώπους όπου πολλές φορές έχουμε ζητήσει όλα αυτά τα 4 χρόνια του κορονοϊού, τη συμβολή του, άλλωστε είναι αυτός ο οποίος κατέγραφε κάθε μέρα τα κρούσματα και την πορεία του κορονοϊού, έχει το περίφημο ημερολόγιο του κορονοϊού μέσα στο προσωπικό του προφίλ στα social media, στο Facebook. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς, είναι παθολόγος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε?
Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για το βήμα και για τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
Είναι μία ημέρα ή είναι 2 μέρες, 3, δηλαδή εκδηλώσεις και θα ήθελα να μας πείτε.
Ουσιαστικά είναι αύριο είναι μια διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την κατάσταση long COVID, στην οποία συμμετέχουν με κάποιες προσπάθειες τέτοιες ευαισθητοποίησης και ο Ελληνικός Σύλλογος Ασθενών Long COVID, το Long COVID Greece, που η προσπάθεια που κάνουν είναι να γεμίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μικρές φωτογραφίες, με μικρές ιστορίες ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από long COVID εδώ και καιρό. Και θα δείτε όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν αυτές τις φωτογραφίες αύριο μεθαύριο, ότι για 3 μέρες που θα βγαίνουν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουσιαστικά είναι νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν μπει στο νοσοκομείο και μπήκαν στη μονάδα και ταλαιπωρούνται στην αποκατάσταση στη συνέχεια, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να νόσησαν πάρα πολύ ήπια. Το 90% των ασθενών με long COVID νοσούν ήπια, αλλά στη συνέχεια εμφανίζουν περιοριστικά συμπτώματα τα οποία δεν φεύγουν με τον καιρό. Επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, δεν υπάρχει επαρκής καταγραφή, δεν υπάρχει ίσως και επιθυμία για αυτήν την καταγραφή, να πούμε ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία από τις ΗΠΑ, όπου η επίσημη Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία πρόσφατα επικαιροποίησε τα δεδομένα και είπε ότι το 1,8 περίπου του πληθυσμού 30 ως 59 ετών, του γενικού πληθυσμού 30 ως 59 ετών, το 1,8% αυτών έχουν πολύ περιοριστική, έχουν πολλά περιοριστικά συμπτώματα επίμονα στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή έχουν σημαντικά εμπόδια στο να δουλέψουν, στο να έχουν κοινωνική ζωή, στο να αυτοεξυπηρετηθούν ενίοτε. Και μιλάμε για ένα τέτοιο τεράστιο ποσοστό, 1,8 του συνολικού πληθυσμού.
Είναι πολύ όντως. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Γιατί μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει μία ήπιας μορφής, και δεν ξέρω αν είναι δόκιμη έκφραση ήπιας μορφής long COVID συμπτώματα, που δεν το γνωρίζει, καταλαβαίνει όμως ότι κάτι δεν πάει καλά με τον οργανισμό του. Σίγουρα δεν ήταν έτσι όπως ήταν παλιά. Και μπορεί να το αποδίδει στο ότι μεγάλωσε, στο ότι είναι πολύ κουραστική πια η έντονη ρυθμή της δουλειάς του. Δεν ξέρω πού μπορεί να αποδώσει, τι μπορεί να αποδώσει. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, ή μάλλον τι είναι καταγεγραμμένα ως επισήμως long COVID συμπτώματα?
Υπάρχουν πολλές κλινικές εικόνες και διαφορετικές, αλλά τα 3 κυριότερα βασικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να περιορίσουν έναν άνθρωπο στην καθημερινότητά του και στο ΕΠΑ και στη δουλειά του ακόμη, είναι αυτό το λεγόμενο brain fog, οι διαταραχές δηλαδή της συγκέντρωσης κυρίως. Και μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύτηκαν και κάποιες μελέτες που σου λένε ότι ακόμα και αν νοσείς ήπια από κορονοϊό και το περάσεις χωρίς να σου αφήσει κάτι, χάνεις 3 μονάδες από το IQ σου αμέσως μετά. Και δημοσιεύτηκε από τα μεγαλύτερα περιοδικά ιατρικά του κόσμου πρόσφατα. Το brain fog λοιπόν είναι αυτό, το να έχεις την αδυναμία να συγκεντρωθείς, να επιτελέσεις μια σύνθετη νοητική εργασία. Συνηθισμένο δυστυχώς. Ακόμα πιο συνηθισμένο είναι η εύκολη κόπωση, η οποία επιδεινώνεται με την προσπάθεια. Δηλαδή νομίζεις ότι απλά είσαι ερείπιο από την νόσηση, από κάτι, πας να ζωρίσεις τον εαυτό σου, να τον επαναπρογραμματίσεις, ας πούμε, και αυτό σε φέρνει ακόμα πιο πίσω. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, και από εκεί πέρα υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως η ορθοστατική ταχυκαρδία, όπου σηκώνει το άλλος όρθιος και αυτόματα το έχει να λιποθυμήσει, γιατί είναι αυτόματα οι σφίξεις, είναι μια διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Όλα αυτά κατανοείται ότι όταν κάποιος τα έχει δεν μπορεί να επιτελέσει, να επανέλθει στην κανονικότητά του. Και όταν είναι ένας νέος άνθρωπος που και επαγγελματικά είναι ενεργός στον χώρο εργασίας, αυτό έχει, αν θέλουν κάποιοι, και οικονομικό αντίκτυπο, αν θέλουν να το μετρήσουν κάποιοι έτσι και όχι με από πλευράς υγείας, από πλευράς ανθρωπιστικής.
Εντωμεταξύ αυτά, αυτά τα τρία,
και άλλα.
Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι και πολύ συνηθισμένα. Και αναρωτιέμαι, εάν λοιπόν αυτό, ας υποθέσουμε ότι έχουν χαρακτηριστεί, όχι ας υποθέσουμε, έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εξηγήσει στην εργασία του ότι, και αν είναι αναγνωρισμένο, επιμένω ιατρικά αυτό το σύμπτωμα, ότι ξέρετε κύριοι, εγώ πια έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω να το κατανοήσετε και να μην με απολύσετε, γιατί μπορεί να κριθεί, ας πούμε, ότι πια δεν είναι το ίδιο αποδοτικός.
Μα ακριβώς είναι ένα από τα θέματα τα οποία, στα οποία μονίμως και ανά τον κόσμο ετούνται οι ασθενείς μελών και οι σύλλογοι ασθενών μελών COVID, να είναι αυτή η επιβεβαίωση, η προστασία από τους επαγγελματικούς κινδύνους που μπορεί να προσφέρει, που να επιφέρει μάλλον η νόσηση. Είναι ένα είδος, έστω προσωρινής, δεν ξέρουμε, αυτό θα το δείξει ο καιρός, αναπηρίας. Με την έννοια την ασφαλιστική του όρου. Ότι δηλαδή ότι υπάρχει μια. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στήριξη. Η οποία μπορεί να είναι προσωρινή, να κρυθεί από θέλετε κάπου, αν θέλει κανείς, από κάποιες ειδικές επιτροπές. Αλλά από κάπου θα πρέπει να τεθεί η διάγνωση. Υπάρχει η διάγνωση, υπάρχει στο σύστημα ακόμη και συνταγογράφηση ο κωδικός, ο αντίστοιχος, για τα post-COVID σύνδρομα αυτά τα χρόνια. Να πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει ότι αυτοί οι ασθενείς και επαγγελματικά θα είναι κατοχυρωμένοι και θα βοηθούνται, αλλά και κοινωνικά. Βέβαια στο κοινωνικό το κύριο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να κατανοήσουμε όλοι μας ότι υπάρχουν λίγοι ή πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά μας, την υποστήριξή μας και κυρίως την αναγνώριση. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει στους ασθενείς με long COVID είναι αυτό το λεγόμενο gaslighting, δηλαδή ότι δεν τους πιστεύει κάποιος που μπορεί να είναι τα στενά μέλη της οικογένειας, ακόμη χειρότερα να είναι οι επιστήμονες, οι γιατροί. Πολλοί από αυτούς ταλαιπωρούνται, γυρίζουν από συνάδελφό μου, οι οποίοι τους λένε ενίοτε και στα κανάλια τα μεγάλα το έχουμε ακούσει ότι όλα στο μυαλό σου είναι, φτιάξει λίγο την ψυχολογία σου. Δεν είναι έτσι. Η κατάσταση του long COVID είναι μια σωματική κατάσταση η οποία είναι σύνθετη, η οποία ακόμη δεν έχει ικανοποιητικές θεραπείες, γιατί η παγκόσμια ιατρική και ερευνητική κοινότητα δεν έχει καταφέρει να συνεννοηθεί ακόμη μεταξύ της ώστε να κάνει μεγάλες κλινικές μελέτες. Είναι μια κατάσταση όμως η οποία θέλει πρώτα απ' όλα αναγνώριση. Και η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα ώστε να μπορέσει μετά να τον υποστηρίξεις είτε μέσα από ένα δίκτυο επαγγελματιών υγείας, δεν φτάνει ένας παθολόγος, ένας πνευμονολόγος, ένας φυσίατρος ή ένας νευρολόγος. Χρειάζονται ένας συντονισμός από ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες. Και χρειάζεται από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε, η αναγνώριση ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και η υποστήριξη είτε κοινωνική είτε πολιτιακή.
Στις άλλες χώρες τι ισχύει, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα?
Στη Μεγάλη Βρετανία η αλήθεια είναι ότι από νωρίς είχαν δημιουργήσει καλά κέντρα long COVID. Δεν ξέρω στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα, γιατί και εκεί σταμάτησαν την καταγραφή από ένα σημείο και μετά, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν τέτοιες δυνατότητες. Όταν σε μια παγκόσμια ημερίδα σχετικής συνειδητοποίησης τον Οκτώβριο, στην οποία συμμετείχαμε και κάποιοι από την Ελλάδα, παρουσίασε ο επικεφαλής της κλινικής long COVID, της Mayo Clinic, το πώς προσεγγίζουν τον ασθενή, δουλέψαμε. Αλλά είδαμε ότι ήταν ορισμένα πράγματα, ορισμένες κλινικές δοκιμές, ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις, ορισμένες πιο ειδικές εξετάσεις, που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να αναπτυχθούν με όχι τεράστιο, όχι τόσο μεγάλο κόστος όσο φαντάζεται κανένας, και στην Ελλάδα. Απαιτείται όμως πρώτα αναγνώριση της ύπαρξης του φαινομένου, να πάψουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι στις σκιές, να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και να δούμε πόσοι υπάρχουν και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με τέτοια ιατρικά δίκτυα.
Ναι, ναι. Ποια άλλη χώρα είναι μακράν μπροστά και τουλάχιστον έχει αυτή την ευελιξία?
Η πληροφόρηση που παίρνουμε περισσότερο από τις ΗΠΑ είναι στη Μεγάλη Βρετανία, για να μην ειλικρινείς. Τουλάχιστον η ερευνητική και τουλάχιστον σε επίπεδο δοκιμών, μελετών και ούτω καθεξής και καταγραφής.
Στη χώρα μας έχετε εικόνα πόσοι αυτή τη στιγμή με διάγνωση κανονικά πάσχουν από long COVID, αλλά είπατε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά?
Όχι, θα ήταν ιδανικό να φτιαχτεί ένα τέτοιο δίκτυο, ένα μητρό, το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει να μπορέσει να καταχωρούνται οι ασθενείς αυτοί από τουλάχιστον από κάποιους ειδικούς. Υπάρχουν ειδικά κέντρα περιορισμένα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, κάποια που μπορεί να λειτουργούν και όχι ως τόσο επίσημα, αλλά από συναδέλφους που συνεργάζονται στο να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ασθενείς, που θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια καταγραφή αρχικά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει με τη βοήθεια όλων και των κοινωνικών συλλόγων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ίδιων των επαγγελματιών υγείας όπως εμείς, να μπορέσουμε να αναζητήσουμε ακριβώς όπως είπατε και εσείς τους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν ακόμη. Που έχουν κάποιο σύμπτωμα, ειδικά είναι και ξέρετε, η πλειοψηφία των ασθενών με long COVID δυστυχώς είναι γυναίκες. Στις γυναίκες δυστυχώς υπάρχει και το άλλο πρόβλημα όταν έχεις μια γυναίκα που αιτιάται για ένα σύμπτωμα, ότι πολλές φορές είναι πάρα πολύ εύκολο, συνέβαινε τραγικά στο παρελθόν, π.χ. με τις κλίνες κατά πλάκας, να το ρίχνουν όλοι στο ψυχολογικό.
Ναι,
ενώ
στην
πραγματικότητα κλασικά είναι κάτι σωματικό. Κλασικά. Θα πρέπει λοιπόν να τους βρούμε αυτούς τους ασθενείς και έξω να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση και ότι μπορεί να έχουν αυτό το πράγμα. Να αναγνωρίσουν, να προσεγγίσουν τα κατάλληλα υγειονομικά δίκτυα και από εκεί πέρα να μπορέσουν να βγάλουν άκρη και να βγάλουμε όλοι μαζί άκρη για αυτούς τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπά για τη συζήτηση.
Είμαι υπόχρεος και εκ μέρους των ασθενών που πάσχουν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν πρέπει να παραβλέπουμε κάποια συμπτώματα, δεν πρέπει με τίποτα να μην στους δικούς μας ανθρώπους, γιατί υποθέτω στο περιβάλλον σας κάποιοι θα έχετε, να υποτιμούμε αυτό που μας λένε και κυρίως εμείς να υποτιμούμε ή να μην ακούμε το σώμα μας. 12:33 πρώτα λεπτά, με την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ξεχάστηκα. Ο κύριος Μαρινάκης τώρα ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Μια μικρή έτσι δόση γεύση θα πάρουμε κι εμείς.
Το 2022 για τους whistleblowers και στα αδικήματα δωροδοκίας, ενσωματώνοντας έτσι στο εθνικό δίκαιο τη σύσταση του ΟΣΑ και διευρύνοντας τη διαφάνεια αλλά και την προστασία τους μέσω του ενωσιακού δικαίου. Τέλος, η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης περιέρχεται αποκλειστικά στον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος δίνει απευθείας παραγγελία διενέργειας κύριας ανάκρισης προς τον αρμόδιο ανακριτή. Με τροπολογία που υπογράφει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρος Κυλακάκης, παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους αγροτικών τιμολογίων να συνάψουν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές τιμές ρεύματος. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, προβλέπεται ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν στους κατόχους αγροτικών τιμολογίων ρεύματος ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος με πράσινη ενέργεια που θα προέρχεται από την παραγωγή νέων φωτοβολταϊκών σταθμών που θα κατασκευαστούν. Ανάλογα με το ύψος των αγροτικών καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκπροσωπήσει ο κάθε πάροχος, θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει διμερή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι θα λάβουν κατά απόλυτη προτεραιότητα όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΙΕ και θα υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί μια ρύθμιση αμοιβαίου ωφέλους, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανέμεναν την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον ΑΔΜΙΕ να προχωρήσουν άμεσα την υλοποίησή τους και παράλληλα θα προσφέρει φθηνή ενέργεια στους κατόχους αγροτικών τιμολογίων μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για ευνοϊκή ρύθμιση των αγροτικών οφειλών σε παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος με δεκαετή περίοδο αποπληρωμής και μηδενικό επιτόκιο. Το ζήτημα της ενεργειακής κατανάλωσης των αγροτών και της διευκόλυνσής τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες λόγω του εξωγενούς πληθωρισμού τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, η οποία υλοποιείται άμεσα με στόχο την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευθεί, εξετάζει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με μόνιμα χαρακτηριστικά από το 2025, ενώ με συγκεκριμένες προτάσεις προχωρά στην διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ.
Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη του ενημέρωση προς τους πολιτικούς συντάκτες. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Σήμερα είμαστε χαλαρά, μπροστά έχουμε ένα τρίμερο. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, ούτως ή άλλως ποτέ τις Παρασκευές. Και τη Δευτέρα θα πρέπει να σας πω δεν θα είμαστε μαζί. Έτσι, λίγο ραδιοφωνική ξεκούραση, τηλεοπτικά θα είμαστε κανονικά στη θέση μας. Θα επιστρέψουμε τον κύριο Φεδόνα Καραϊωσιφίδη, ο οποίος είναι αεροναυπηγός, ο οποίος είναι εκδότης του περιοδικού εξαιρετικού Πτήση και Διάστημα και θα μιλήσουμε λίγο για τα Boeing. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, βλάβη, μία βλάβη σε ένα αεροσκάφος από τη Νέα Ζηλανδία. Εκεί ήταν η πτήση. Θα μας πει τι πρόβλημα ήταν αυτό και γιατί πλανάτε κάτι για τα αεροσκάφη της Boeing. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε. Όλοι ταξιδεύουμε. Θέλουμε να νιώσουμε ασφαλείς. Μην ανησυχείτε, υπάρχει ασφάλεια. Όμως κάτι γίνεται με τα αεροσκάφη της Boeing. Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, πλέον ο Νίκος Πλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα παραμείνουμε στη μία, όπως λέμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα για μία περίπου ώρα. Πήγα να πω ολόκληρη ώρα, αλλά 12 και 10 πάντα αρχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι το τελευταίο διάστημα και έχει γίνει θέμα παντού, διεθνώς κιόλας, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει εξελιχθεί κιόλας. Για την ασφάλεια των πτήσεων με τα Boeing. Ποια Boeing θα μας πει σε λίγο ο κύριος Καρασιωφίδης, που σας είπα θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Τις τελευταίες ώρες, κύριε Καρασιωφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε, πώς είσαστε?
Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
Αεροναυπηγός και ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο περιστατικά. Έχουμε άλλο ένα Boeing, θα μας πείτε ποιο Boeing παρουσίασε βλάβη. Εν ώρα πτήσης, που έρχεται να προστεθεί με τα προηγούμενα των προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα. Και έχουμε και μία είδηση σε όλα τα διεθνή πρακτορία και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που μιλούν για έναν άνδρα 62 ετών, εργαζόμενο σε θέση σημαντική, αν μπορώ να κρίνω, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια ή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ετών μιλούσε για την έλλειψη ασφάλειας στα ελλιπούς, συγγνώμη έτσι, ελέγχου των αεροσκαφών. Να τα βάλουμε, αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, νεκρός. Επισήμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ίδιος αφαίρεσε τη ζωή του. Σαφώς από σεβασμό δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, αλλά αφήνουν όλα και όλα στα μέσα ένα ερωτηματικό, τι ακριβώς έχει συμβεί. Κύριε Καρασιωφίδη, να τα βάλουμε σε μια τάξη?
Πρέπει να τα βάλουμε, γιατί εγώ μετράω κάθε μέρα πόσες φορές γίνεται αναφορά στην Boeing. Στους τελευταίους μήνες, στις τελευταίες εβδομάδες, πραγματικά κατακλυζόμαστε από ειδήσεις, αλλά δεν είναι όλες στο ίδιο επίπεδο και δεν αφορούν όλες το ίδιο πράγμα. Να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του 787 Dreamliner, ένα αεροπλάνο της LATAM, μιας εταιρείας χιλιανής, το οποίο πριν από τρεις μέρες έφυγε για ένα δρομολόγιο απευθείας από το Σίδνεϊ στην Χιλή. Περίπου μια μισή ώρα μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με τον πιλότο, χάθηκε ο έλεγχος. με αποτέλεσμα το αεροπλάνο κυριολεκτικά να βουτήξει μερικές χιλιάδες πόδια. Και εκεί αυτό που ένιωσαν οι επιβάτες, επειδή γίνεται τεχνητά αυτό το πράγμα, είναι τεχνητή έλλειψη βαρύτητας. Δηλαδή ξαφνικά έφυγε κυριολεκτικά το πάτωμα κάτω από τα πόδια τους. Βρέθηκαν στον αέρα, χτύπησαν αρκετοί από αυτούς στην οροφή του αεροπλάνου, γιατί το αεροπλάνο έπεφτε, ενώ από αδράνεια αυτοί παρέμειναν μετέωροι στο εσωτερικό της καμπίνας και μετά έπεσαν απότομα σε καθίσματα, στο σοδάπεδο, στα τυχώματα της καμπίνας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 50 τραυματισμοί, τρεις από αυτούς σοβαρά. Το τι συνέβη, το διερευνούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μας ανησυχεί? Το 787 είναι περίπου πάνω από 10 χρόνια σε υπηρεσία και είναι περίπου 1000 αεροπλάνα εκεί έξω τα οποία πετούν. Είναι η πρώτη φορά όμως που εμφανίζεται ένα τέτοιο συμβάν. Στην ασφάλεια πτήσης αυτό που λέμε πάντα είναι το εξής. Δεν υπάρχουν καινούργια περιστατικά. Δηλαδή ό,τι είχαμε να δούμε από συμβάντα το έχουμε δει μέχρι ότου θεί πραγματικά κάτι καινούριο. Μήπως έχουμε κάτι καινούριο, διότι για να είναι ασφαλής η αεροπορία αυτό που κάνουμε είναι διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί. Εάν συνέβη κάτι καινούριο το οποίο δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, δηλαδή σε ένα αεροπλάνο που κυριολεκτικά το πετάνε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές το συγκεκριμένο, όπως και κάποια Airbus και βέβαια και άλλα Boeing, έχει την ιδιαιτερότητα ότι οι επιφάνειες ελέγχου, οι κινητήρες, ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους κυριολεκτικά εντολοδοτεί ο πιλότος. Δηλαδή πετάει το αεροπλάνο μέσα από τους υπολογιστές και αντίστοιχα οι υπολογιστές προστατεύουν το αεροπλάνο από το να βγει εκτός ασφαλούς διαδικασίας πτήσης. Εάν κάτι πάει στραβά είναι οι πρώτοι οι οποίοι επεμβαίνουν και ειδοποιούν απλώς τον πιλότο να επιτηρεί τη διαδικασία. Υπάρχει πρόβλημα με τους υπολογιστές, υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία ελέγχου.
Για να γίνει αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μπορεί να το είπατε, αλλά θέλω να είμαστε λίγο. Για να συμβεί αυτό στο συγκεκριμένη πτήση, τι μπορεί να έχει γίνει, τι μπορεί, ποιο
μπορεί
από τα όργανα.
Τυχαίο, μπορεί να είναι τυχαίο περιστατικό από βλάβη στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Αυτό θα ήταν η καλύτερη από τις περιπτώσεις, διότι σταματάει εκεί. Θα γίνει η διερεύνηση. Βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυριολεκτικά 4 διαφορετικές υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας που εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα προσπαθούν να αποφασίσουν αν θα πρέπει να καθυλωθούν όλα τα συγκεκριμένα αεροπλάνα, μια απόφαση που δεν μπορεί να πάρθει εύκολα διότι έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Σκεφτείτε ας πούμε ότι υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που έχουν μόνο 787 και αν καθυλωθούν τα αεροπλάνα, πάβουν να υπάρχουν σαν εταιρείες. Άρα δεν μπορείς εύκολα να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Απ' την άλλη μεριά, η προστασία του κοινού που προσβλέπει σε ασφαλείς αερομεταφορές είναι κεφαλαιόδους σημασίας και είναι που δεν πάει πιο ψηλά να την γράψουμε στην προσοχή όλων αυτών των ανθρώπων που εργάζονται για την ασφάλεια πτήσεων.
Μάλιστα.
Να περάσουμε στο άλλο.
Το ένα
κομμάτι.
Λοιπόν είναι αυτό. Το ένα είναι με αφορμή
αυτό. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής οι ενδείξεις λένε ότι μάλλον δεν πρόκειται να υπάρξει καθήλωση. Απλώς ερευνούν εάν υπήρξε, γιατί αυτό το περιστατικό, το συμβάν, ήταν αυτό που λένε transient. Δεν άφησε πίσω του κάτι. Το αεροπλάνο, ο πιλότος κατόρθωσε να ανακτήσει τον έλεγχο του, mm-hmm. του αεροπλάνου mm-hmm. και συνεχίστηκε η πτήση. Προσβλώθηκε για να υπάρξει περίθαλψη των τραυματιών, αλλά το αεροπλάνο συνέχεια την πτήση του μετά από 2 ώρες από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όπου είχε προσγειωθεί για την, μετά την, το συμβάν.
Μικρή συμβουλή εδώ από εσάς προς όλους εμάς, με αφορμή εγώ μετά το τραγικό περιστατικό με τον Υπουργό Εξωτερικών Κρανιδιώτη, θυμηθείτε πόσες δεκαετίες πίσω, όπου είχε, υποθέτω κάτι αντίστοιχο, πάντως υπήρχαν αναταράξεις με αποτέλεσμα να χτυπήσουν.
Δεν ήταν φυσιολογικές αναταράξεις αυτό που λέμε. Αυτό που συνήθως ακούμε στις ανακοινώσεις όταν πετάμε και εμένα σφίγγεται η ψυχή μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο γιατί είναι η γνώση κινδύνου. Clear weather turbulence. Δηλαδή δεν τις επισημαίνει ραντάρ καιρού που συνήθως οι ανακτράξεις βρίσκονται πέριξ καιρικών φαινομένων και ξαφνικά έχεις αναταράξεις. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στις εκτεταμένες περιοχές πάνω από ωκεανούς. Ο Ειρηνικός ωκεανός είναι διαβόητος. Σαν Φρανσίσκο προς προορισμούς από Ανατολής, δηλαδή Ιαπωνία, Κορέα κτλ., είναι διαβόητη για τα συμβάντα, ιδιαίτερα καλοκαιρινούς μήνες στο βόρειο ημισφαίριο.
Μάλιστα.
Το άλλο κομμάτι. Η Boeing αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Δεν είναι τωρινά τα προβλήματά της. Είναι ένας γίγαντας ο οποίος πέρασε μέσα από διάφορες διαδικασίες αναδιάρθρωσης και οικονομικής αλλά και διαδικασιών παραγωγής. Προσπαθούσε να βάλει τρεις τύπους αεροπλάνων καινούριων σε παραγωγή. Είναι κυριολεκτικά τρεις μπάλες στον αέρα, έπεσαν οι δύο κάτω. Και κατόρθωσε τελικά να προχωρήσει με τα 737 MAX. Μέχρι ότου ήρθαν δύο περιστατικά. Είχαμε την απώλεια δύο αεροσκαφών. Είναι ιστορία 34 χρόνων πίσω, έτσι, 5 και την ακρίβεια το ένα από αυτά. Και εκεί πέρα ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στις διαδικασίες. Η παραγωγή αεροσκαφών για τους περισσότερους που δεν έχουν αυτή την άποψη πώς κατασκευάζεται ένα αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, ένα αεροπλάνο αυτής της κατηγορίας κατασκευάζεται από χιλιάδες κομμάτια τα οποία στέλνουν διάφοροι υποκατασκευαστές, ανάδοχοι έργου από όλο τον πλανήτη. Μαζεύονται όλα σε ένα εργοστάσιο, ένα μέγα εργοστάσιο, το οποίο όμως δεν κάνει τίποτα άλλο από την συναρμολογή. Η Boeing αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα το 737, το φτιάχνει από μια άτρακτο που τη φορτώνουν σε ένα τρένο από το Κάνσας και τη στέλνουν στην Ουάσιγκτον, την πολιτεία, όχι την πρωτεύουσα, δηλαδή επάνω ψηλά στα δυτικά κοντά στον Καναδά, και εκεί πέρα αρχίζουν και βάζουν κομμάτια. Φτερά που έρχονται από την Ιαπωνία.
Ναι.
Κινητήρες που έρχονται από την άλλη μεριά της Αμερικής. Εδώ...
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι η διαδικασία παραγωγής γίνεται σταδιακά. Και ο ποιοτικός έλεγχος, δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι όταν μια βάρδια 8ωρη σταματάει τη δουλειά, η επόμενη που θα την ξεκινήσει, θα την ξεκινήσει από το σωστό σημείο και θα τη συνεχίσει για να την παραδώσει σαν σκητάλη σε όλες τις επόμενες, και το αεροπλάνο θα βγει ολοκληρωμένο χωρίς προβλήματα. Για παράδειγμα, πριν από μερικές εβδομάδες ζήσαμε όλοι, όχι μάλιστα πετάμε ακόμη περισσότερο, το περιστατικό με την Alaskan Airlines, ένα 737 MAX, το οποίο έχασε το σφράγισμα μιας πόρτας. Αυτή η πόρτα δεν ήταν ανοίξει ποτέ κάτω από κανονικές συνθήκες, γιατί ουσιαστικά ήταν μια έξτρα πόρτα την οποία είχε τοποθετήσει.
Το είδαμε αυτό. Όσοι βλέπαμε τότε εκείνη, βλέπουμε ειδήσεις, ήταν απίστευτο.
Τι έγινε εκεί πέρα? Γιατί έγινε διερεύνηση και έχουμε το πόρισμα, το οποίο βγήκε ταχύτατα. Κυρίως για να καθυχάσει τους επιβάτες. Διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη βέβαια είναι λίγα τα 737 MAX, αλλά στις ΗΠΑ αποτελούν τον κορμό των καινούργιων στόλων των περισσότερων αεροπορικών εταιριών. Εκεί το αεροπλάνο αυτό κατασκευαζόταν. Στη διαδικασία κατασκευής προκλήθηκε μια ζημιά πολύ κοντά στην πόρτα. Αυτήν εδώ. Η οποία κανονικά θα ήταν σφραγισμένη. Την ανοίξανε, επισκευάσαν τη ζημιά, την κλείσαν, αλλά η βάρδια η οποία έκανε τη διαδικασία άφησε αυτή την εργασία στο μέσον. Δεν βάλαν τα τέσσερα βασικά μπουλόνια.
Περιμένετε, καταλαβαίνω το πάθος σας, αλλά εδώ τώρα για εμάς, εδώ κάπου χαθήκαμε όλοι οι υπόλοιποι. Μας νοιάζει και να κλείσουμε σιγά σιγά.
Βεβαίως.
Τίθεται ένα θέμα ασφάλειας. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Στο παρελθόν έχει διακόψει τις πτήσεις η Boeing προκειμένου να ανασυνταχθεί και να πει μετά με ο έλεγχο που έχει γίνει πλέον πετάμε με ασφάλεια.
Έχει συμβεί αρκετές φορές. Τη εντολή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της FAA, η οποία παίρνει όλες τις καταγγελίες, συμπαραλαμβανομένου και αυτού που έκανε ο μακαρίτης ο Τζον Μπαρνέτ, ο οποίος ήταν 32 χρόνια υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και άρχισε να κάνει παρατηρήσεις. Κάποια στιγμή απολύθηκε, ισχυρίστηκε ότι η Boeing τον απέλησε εκδικητικά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Αμερικανική, έλεγξε κάποιες από τις κατηγορίες, όχι μόνο αυτού, αλλά και άλλων, βρέθηκαν πραγματικές. Βαριά πρόστιμα στην Boeing και συνεχίζει η αλυσίδα της ασφάλειας πτήσεων, αλλά η αλυσίδα είναι διαρκής και ο ισχυρότερος, μάλλον ο πιο αδύναμος κρίκος γίνεται η αιτία να πάει να υπάρχει ασφάλεια. Αυτό είναι που πρέπει να διασφαλιστεί και η απώλεια της ζωής του Μπαρνέτ έφερε στην επιφάνεια αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εκεί πέρα και δεν θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου, αλλά από την άλλη μεριά συνεχίσουμε να πετάμε. Τα αεροπλάνα εξακολουθούν
παραμένουν να είναι ασφαλή. Ωραία. Αυτό μας νοιάζει. Στην Ελλάδα έχουμε αυτά τα Boeing.
Όχι, όχι. Στην Ευρώπη είναι ελάχιστα τα 737
μάτια. Είναι όλα Αμερική και με Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και τέτοια.
Είναι παραμένει του κόσμου. Απλώς εδώ πέρα στην Ευρώπη, στο συγκεκριμένο τύπο κυριαρχεί η Airbus. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. τα Airbus 320, δηλαδή 21, 19 νέο, ας πούμε, είναι αυτά τα οποία είναι ακριβώς του ιδίου και σε ιδίες χωρητικότητες των ιδίων επιδόσεων και στις ευρωπαϊκές εταιρείες κυριαρχούν περισσότερο από ότι τα Boeing.
Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσιφίδη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Επειδή έρχεται τρίμερο και άμα να πετάξετε, μην ανησυχείτε. Τα Boeing τα συγκεκριμένα εδώ δεν, όπως ακούσατε να λέει, με απίστευτη βεβαιότητα, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος τον κύριο Καραϊωσιφίδη. Μία μικρή συμβουλή, πραγματικά εγώ από τότε, μιλάμε, είμαστε πίσω αρκετές δεκαετίες, ήταν 99, θυμάμαι καλά, όταν είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το αεροσκάφος του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Γιάννου Κρανιδιώτη. Όσες φορές και έχω πετάξει αρκετές στη ζωή μου, ποτέ πια δεν λύνω τη ζώνη. Δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ σφιχτή, όπως είναι κατά την απογείωση και την προσγείωση. Κρατήστε την όμως σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Πραγματικά μου έχει μείνει αυτό. Λοιπόν, για να κλείνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα μπροστά μας. Ένα πολύ ωραίο τριήμερο, τετραήμερο. Καθίστε όσο μπορείτε, απολαύστε το, φάτε. Το να φάμε μία μέρα δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε και κάτι. Άμα είναι να πιείτε, μετά να μην οδηγήσετε. Όσοι πάτε στο καρναβάλι της Πάτρας, πάρα πολύ ωραία είναι η Μαυροδάφνη. Μέτρων άριστον, το λέμε συνεχώς. Μπορείς να διασκεδάσεις, να γλεντήσεις, έξω καρδιά να περάσεις μαζί με τους φίλους σου, χωρίς να καταναλώσεις υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη με το καλό, ραδιοφωνικά το μεσημέρι στις 12, τηλεοπτικά κανονικά την καθαρά Δευτέρα στις 6 το πρωί, όπως μας έχετε μάθει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγες ημέρες ξανά μαζί εδώ.